Ο μύθος της Αριάδνης.
Η Νικολέτα Παυλοπούλου είναι Ελληνίδα πρωταθλήτρια της κολύμβησης. Γεννήθηκε 3 χρόνια πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, την πρωτοχρονιά του 2001. Είναι από εκείνα τα παιδιά, και αυτό μάλλον της έφερε τύχη. Συμμετείχε στους νέους Ολυμπιακούς Αγώνες του 18 με επίδοση 14η στα 200 μέτρα πρόσθιο και ισοβάθμος 1η στα 200 μεικτή ατομική. Στα 17 της είχε ήδη καταρρύψει 2 πανελλήνια ρεκόρ που κανείς δεν είχε καταφέρει. Το ένα 200 μέτρα μεικτή για 16 χρόνια και το άλλο 200 μέτρα πρόσθιο για 8 χρόνια. Έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στο εθνικό πρωτάθλημα και διακρίσεις σε διεθνείς, πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Πρόσφατα, μετά από ένα διάστημα που αντιμετώπισε προβλήματα και έμεινε μακριά από τις προπονήσεις, κατέριψε μετά από 5,5 χρόνια το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα μεικτή ατομική στο πανελλήνιο τουρνουά του ΆΚΑ Ακρόπολης με χρόνο 2:15:23, βελτιώνοντας κατά σχεδόν ένα δευτερόλεπτο το 2:16:17 που είχε σημειώσει στις 26 Νοεμβρίου του 19 στο Τέξας, την εποχή που σπούδασε στη ΣΥΠΑ. 24χρονη πλέον αθλήτρια του ΑΟ Ωκεανός, δείχνει ισχυρή σταθερότητα και ανωδική πορεία, σπάζοντας ρεκόρ και κερδίζοντας το ένα μετάλλιο μετά το άλλο, σε διοργανώσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τώρα προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Υγρού Στίβου το 2025 ως μέλους της εκλεκτούς 15μελούς αποστολής, 11 κολυμβητές και 4 κολυμβήτριες, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη 27 Ιουλίου με 3 Αυγούστου, κάνοντας την πρώτη της παρουσία σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα τέτοιου βεληνικούς μαζί με κορυφαίους κολυμβητές του κόσμου. Καλώς ήρθες, Νικόλ.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ που με έχετε σήμερα στην εκπομπή σας.
Και μόνο που ασχολείσαι με την κολύμβηση και είναι ένα τόσο ενδιαφέρον άθλημα και καλοκαιρινό, αν μη τι άλλο, εντάξει. Ταιριάζει πάρα πολύ με την περίοδο που μιλάμε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το να, άμα έκανα κάποιο άλλο άθλημα, τρέξιμο ή κάτι άλλο εκτός ποδόσφαιρο π.χ., με τέτοιο καύσωνα δεν ξέρω αν θα άντεχα. Τουλάχιστον εμείς λίγο βλέπουμε κάθε μέρα την προπόνηση και σαν ένα τρόπο λίγο να δροσιστούμε. Βέβαια, κάνουμε μέσα στο μεσημέρι, οπότε. Εντάξει, και εγώ είμαστε λίγο, αλλά είναι ωραία, είναι δροσερά, οπότε...
Κοίτα, αυτό έχει αποτυπωθεί πάνω σου στο πόσο μαυρισμένη είσαι και εγώ ζηλεύω απίστευτα. Φαντάζομαι το χειμώνα θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, λίγο πιο δύσκολα, αλλά τώρα είσαι κάθε μέρα στο νερό. Είναι ωραίο πράγμα αυτό, όπως και να το κάνεις.
Ναι, έχουμε και το φημισμένο υπέροχο μαύρισμα του κολυμβητή που είμαστε κατάμαυροι πέρα από την κοιλιά μας, που είναι κάτασπρη. Οπότε όταν βγούμε λίγο στη θάλασσα ή θα υπάρξει ένα θέμα, αλλά θα το λύσουμε αργότερα.
Ναι, κάνεις. Δεν ξέρω, ίσως βάζεις πανάκια στα υπόλοιπα και αφήνεις αυτό ακάλυπτο. θα μας συστηθείς λίγο, Νικόλ, θα μας πεις για σένα πράγματα.
Και βέβαια, κάλυψες αρκετά μέρη της ζωής μου και του ποια είμαι. Έχω γεννηθεί εδώ στην Αθήνα το 1η-1η του 2001. πολύ ενδιαφέρουσα έτσι ημερομηνία, μου αρέσει πολύ να το λέω, η αλήθεια είναι.
Πιστεύεις στην τύχη, σε έχει βοηθήσει αυτό, δεν ξέρω, κάπως...
Κοίτα, νομίζω είναι ωραία να το έχω στο μυαλό μου ότι έχω γεννηθεί σε μια έτσι ενδιαφέρουσα ημερομηνία με το ένα. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας είναι εγώ πως φτιάχνω τη δικιά μου τη τύχη. Οπότε, okay, με βοηθάει αυτό έτσι να το ξέρω στο μυαλό, έχει πλάκα και αυτά. Αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό για να πεις ότι σου φτιάχνει τη ζωή αυτό.
Άρα δεν πιστεύεις στις συμπτώσεις.
Πιστεύω, αλλά πιστεύω κιόλας και στην δουλειά. Δηλαδή, okay, οι συμπτώσεις μόνοι τους δεν δουλεύουν. Οπότε χρειάζεσαι και κάτι άλλο για να δουλέψει.
Λοιπόν, ξεκίνησες στην Αθήνα, γεννήθηκες στην Αθήνα.
Ναι. Και έπειτα, αφού άρχισα να κολυμπάω εδώ πέρα με παρόντρυνση των γονιών μου, δοκίμασα πολλά αθλήματα. Νομίζω η κολύμβηση με τράβηξε λίγο παραπάνω. Και είχα αρχίσει να έχω τις πρώτες επιτυχίες από νωρίς. Μ' άρεσε που έβλεπα παιδιά να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για αγώνες και αυτά, και ήταν κάτι που μου έδωσε λίγο παραπάνω κίνητρο. Και εκεί στα 13 που μπήκα στην αγωνιστική κολύμβηση, άρχισα να κάνω και τα πρώτα μου πανελλήνια ρεκόρ. Οπότε έπαιξε σίγουρα καθοριστικό ρόλο. Αφού τελείωσα το σχολείο, είχα αρκετές επιτυχίες, ξύσουμε πολλά πανελλήνια ρεκόρ, συμμετοχές με την εθνική ομάδα στο εξωτερικό, σε πανευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα. Αποφάσισα να φύγω να πάω στην Αμερική για να σπουδάσω.
Αυτό πήρες υποτροφία.
Πήρα υποτροφία, σπούδασα και κολύμπησα μαζί στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, University of Southern California, στο Los Angeles. Ήμουν εκεί πέρα για 4 χρόνια, πέρασα υπέροχα. Ήτανε, το Los Angeles είναι μια πολύ ιδιαίτερη πόλη, έχει πολύ διαφορετικότητα. Οι άνθρωποι που γνωρίζεις είναι από όλες τις μεριές του πλανήτη. Και γνώρισα και τις κολλητές μου που ακόμη δηλαδή κάνουμε πολύ παρέα και αυτές είναι από όλο τον κόσμο.
Από πού είναι δηλαδή?
Έχουμε από Αυστραλία, Καναδά, έχω από Γουαδελούπη, από Ευρώπη, αρκετά μέρη της Ευρώπης. Και από Βερμούδα. Και Βερμούδα και Μπαρμπέιτος. Και Πουερτορίκο. Έχουμε δηλαδή. Έχουμε πιάσει όλα τα ωραία μέρη του κόσμου. Οπότε εκεί πέρα σπούδασα Human Biology, ανθρώπινη βιολογία. Και συμμετείχα και στο κολεγιακό πρωτάθλημα, που είναι ουσιαστικά το πρωτάθλημα που συμμετέχουν όλοι οι κολυμβητές όλων των πανεπιστημίων στην Αμερική. Το οποίο, για να σε βάλω να καταλάβεις πόσο. Ανταγωνιστικό ήταν δηλαδή περίπου σαν να βλέπεις ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Γιατί πολλοί και Ευρωπαίοι και από άλλες χώρες επιλέγουν να ακολουθήσουν την πορεία της Αμερικής για να σπουδάσουν και να κολυμπήσουν. Οπότε είναι πάρα πολύ δυνατό.
Και είναι σαν προκριματικά, κάπως σαν να κάνεις. Πώς το πω, να είναι ένα πεδίο όπου αποδεικνύεις τις δυνατότητές σου σε ανταγωνισμό με ανθρώπους που. Αν τα καταφέρουν και προχωρήσει όλο αυτό, θα τους συναντήσεις ξανά στις υπόλοιπες οργανώσεις.
Το κολεγικό πρωτάθλημα αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Μάρτιο. Οπότε μετά αρχίζει η υποχρεώση μας με την εθνική ομάδα. Που αρχίζουν τον Απρίλιο και τελειώνουν τον Αύγουστο περίπου. Οπότε είναι ένα καλό έτσι λίγο pre-test πριν.
Και βέβαια φαντάζομαι σε βάζει και σε μια διαδικασία να ασχολείσαι συνέχεια, να υπάρχει συνέχεια το κίνητρο και να καταρρύπτεις, όχι να καταρρύπτεις, τέλος πάντων να συντηρήσει, να προπονείσαι.
Καλά, η κολύμβηση είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άθλημα, είναι από τα θεωρώ πιο δύσκολα αθλήματα από την άποψη ότι δεν μπορείς να μην κολυμπήσεις. Δυστυχώς δεν μπορείς να μείνεις ούτε μία ούτε δύο μέρες εκτός νερού, μόνο τις Κυριακές, αυτό και αρκετό. Και πολλοί είναι.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί χάνεις πάρα πολύ την αίσθηση με το νερό. Η αίσθηση με το νερό που έχουμε είναι πολύ ιδιαίτερη. Π.χ. ο δρομέας περπατάει όλη μέρα, έχει την κίνηση μέσα του. Εμείς όμως το σώμα στο νερό ανταποκρίνεται πολύ διαφορετικά από κάθε άλλο άθλημα. Οπότε με 1-2 μέρες να μείνεις εκτός, χάνεις κατευθείαν την αίσθηση, την πλευστότητα που έχεις πάνω στο νερό και το πώς κινείσαι. Οπότε το κολύμπι είναι ένα άθλημα που αναγκαστικά το κάνεις όλο τον χρόνο. Δεν έχουμε κενά, δεν έχουμε. Μόνο άντε 2 εβδομάδες το καλοκαίρι, τον Αύγουστο που αναγκαστικά κιόλας. Και για να ξεκουραστούμε, εντάξει, δεν γίνεται όλο τον χρόνο να είμαστε
στο ξύλο.
Και επίσης κλείνουν και όλες οι πισίνες εδώ στην Ελλάδα, οπότε δεν έχουμε και πολλές επιλογές.
Αλλά έχουμε πολύ ωραίο πέλαγος. Το Αιγαίο, δεν έχουμε.
Κοίτα, έχω προσπαθήσει. Νομίζω έφτασα σε 400 μέτρα και βαρέθηκα πάρα πολύ. δεν είμαι από αυτούς που κολυμπάνε, γιατί τώρα πες ήμουνα με την φίλη μου που κολυμπάει ανοιχτή θάλασσα. Και έχει πάει τώρα στο παγκόσμιο, τώρα θα έρθει μαζί μας, έχει πάει πανευρωπαϊκούς. Και κολυμπάει 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θάλασσας. Της λέω, εγώ πραγματικά έχω φτάσει μέχρι 400 και πολλά μου ήταν. Δηλαδή μετά τα 400 άρχισα λίγο να βράζομαι.
Υπάρχει οπότε, δηλαδή διαφορά μεταξύ πισίνας και
υπάρχει θάλασσας. Διαφορά και μ' αρέσει εμένα να κολυμπάω λίγο, να έχω διαφορετικότητα στην προπόνηση. Δεν μ' αρέσει να μπαίνω και να κολυμπάω τελείωτα ελεύθερο και αυτά. Μ' αρέσει να, ξέρεις, να κάνω ένα μίξ με τα στυλ που κολυμπάω, γιατί κολυμπάω και μεικτή κανονικά, οπότε κολυμπάω όλα τα στυλ. Να βάζω τα πεδιλά μου, να κάνω μερικά 50, να κάνω μερικά σπριντ. Δεν μ' αρέσει να είναι μονότονη η προπόνηση. Άρα οπότε δεν μου τέριαζε ποτέ αυτό το...
Θα έλεγες ότι αυτό που κάνεις, προπόνηση και κολύμβηση και όλο αυτό το η διαδικασία είναι κολύμβηση. Τι θέλω να πω, ότι έχει μια τελετουργία όπως το περιγράφεις. Είναι πολύ ξεχωριστό και διαφορετικό από αυτό που κάνει ο μέσος λουόμενος, που θα πάει στην παραλία, θα πιει το φραπεδάκι του, θα κάτσει, θα μπει και δύο φορές και θα είναι εκεί. Αυτό, οπότε, τι ξέρω, είναι το ίδιο πράγμα ή είναι διαφορετικό?
Καλά, δεν, εντάξει, προφανώς δεν έχουν σχέση αυτά τα δύο, αλλά νομίζω ειδικά ανάλογα με τον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, παίρνει κάποια πράγματα, κάποια έτσι από αυτά που λες, ότι θα μπει, θα είναι πιο χαλαρός. Για παράδειγμα, δηλαδή, σε πολλούς αγώνες για να φύγει και λίγο το στρες και εμείς θα μπούμε για ζέσταμα, θα βγούμε, θα βάλουμε το στρωματάκι μας κάτω, θα αρχίσουμε να κάνουμε τις διατασούλες μας. Μερικοί μπορούν να πιούν και ένα καφεδάκι, έτσι λίγο για ενέργεια. Εγώ δεν τον επιλέγω, αλλά ναι. Ειδικά άμα είμαστε σε κάποιους εξωτερικούς αγώνες. Για παράδειγμα, τώρα ήμουν στη Ρώμη και ήταν εξωτερικό το κολυμβητήριο. Οπότε είχε ωραία θέα εκεί πέρα στο κολυμβητήριο, είχε τον ήλιο. Οπότε πριν τον αγώνα πρέπει να συγκεντρωθείς, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο χαλαρός. Και μετά βάζεις σιγά σιγά το αγωνιστικό μαγιό που σου παίρνει ένα γεμάτο 20 λεπτό. Είναι πολύ σφιχτό. Τα αγωνιστικά μας μαγιό είναι σαν τίποτα άλλο που υπάρχει νομίζω σε κάποιο άθλημα. Είναι φτιαγμένα από άνθρακα, από κάρμπον, μαζί με κάποια ελαστικά και αυτά για να μπαίνουν. Είναι πολύ υδροαποθητικά, οπότε είναι πολύ αδιάβροχα και είναι και πάρα πολύ σφιχτά. Για να τα βάλεις, δηλαδή, σου παίρνει ένα καινούριο μαγιό, μπορεί να σου πάρει και μισή ώρα. Εμένα το ρεκόρ μου είναι 40 λεπτά. Μετά ανοίγουν λίγο, αλλά θες να είναι όσο πιο σφιχτά γίνεται για να είσαι πιο υδροδυναμικός στο νερό.
Ναι,
οπότε
ναι,
βάζουμε αυτό, μετά ξανααράζουμε λίγο και μετά ήρθε η ώρα να κάνουμε λίγο lock-in και να πούμε να κολυμπήσουμε.
Κάνει και squids, κάνει και τέτοια το μαγιό, α πούμε, το βάζεις και είναι καινούριο.
Παλιά, ναι, παλιά ήταν από ένα ιδιαίτερο υλικό. Τώρα είναι πιο σαν ύφασμα.
Θέλεις παλιά είσαι 24. Το πρόλαβες?
Δεν το έχω προλάβει. Όχι, όχι. Αλλά μέχρι το 2009 τα μαγιό ήταν πλέον απαγορευμένα. Ήταν από κάποια ειδικά υλικά τα οποία σου έδιναν πάρα πολύ άνοση. Και ήταν και πάρα πολύ. Ήταν από ένα σαν πλαστικό περίπου. Το οποίο το απαγόρευσε.
Τα γυναικεία όμως.
Και τα αντρικά. Ήταν και αυτά ολόσωμα. Και τα δύο ήταν ολόσωμα. Τώρα οι άντρες φοράνε σαν μαγιό της θαλάσσης, λίγο πάνω από το γόνατο. Και εμείς φοράμε. Από το γόνατο μέχρι πάνω το στήθος πιάνει χωρίς τα χέρια, σαν αμάνικο.
Ναι. Και διαλέγετε χρώματα και τέτοια ή είναι υποχρεωτικό?
Διαλέγουμε. Εμένα μου αρέσουν τα λίγο πιο απλά, δηλαδή με το λίγο πιο solid χρώμα, μαύρο κατά προτίμηση. Γιατί φοράμε και τα μπλε σκουφάκια της εθνικής, και αυτά δεν θέλω να μπλέξω πολλά χρώματα. Είμαι λίγο πιο απλών χρώματα. Ναι, αλλά υπάρχουν, έχουν βγάλει σαν λεοπαρδαλέ με ροζ χρώματα, έχουν βγάλει σαν φωτιές.
Εγώ είναι... αν το έκανα.
Πάνε ανάλογα και με τα fashion trends, νομίζω.
Και με το χαρακτήρα. Είναι...
Σίγουρα.
Και εκεί πέρα, ξέρεις, είναι το ένδυμά σου, είναι αυτό που φοράς. Οπότε παίζει και ένα ρόλο για να δείξεις με μια γρήγορη ματιά ποιος είσαι και τι ακριβώς πρεσβεύεις.
Σίγουρα, σίγουρα. Γενικά είμαστε τα αθλήματα που έχουμε αρκετές βασικά. Μερικά constrictions με το τι μπορούμε να φοράμε. Δεν είμαστε σαν το τρέξιμο ή σαν τα αθλήματα του Στίβου. Λέω εγώ τώρα, άλλο με επικόντα που μπορεί να φορά το μανίκι σου με το όποια σχέδια θέλει. Να φορά φορμάκι και αυτά όπως θέλει. Εμείς είμαστε λίγο πιο περιορισμένοι με το τι μπορούμε να φοράμε, γιατί έχουμε την επαφή με το νερό και πρέπει να είναι εγκεκριμένα αυτά που φοράμε. Χωρίς λόγο από χορηγούς και όλα αυτά. Είναι, η αλήθεια είναι λίγο δύσκολο. Αλλά σκουφάκι ειδικά μπορεί να φορά και ό,τι θέλει πέρα από τα παγκόσμια πρωταθλήματα που πρέπει να
έχει
με τους χορηγούς της διοργάνωσης. Αλλά δεν μας δίνουν μεγάλο περιθώριο, έτσι.
Αυτό. Κρίμ. We'll be right back.
riding shotgun through the night. Got your blood on the pavement, lipstick, and everything is alright. Kill the headlights, cruise control, and the spine inside your body is a serpent and it's telling you to rock and roll. And everything slow, you saw beyond the veil. Everything burns and everyone's born to fade. Raging on the town, wildfire, another man down. Wildfire, raging on the town, wildfire, another man down, down, down. Let your hair down, let it blow. And the blood inside your vessels is a wolf pack and it's howling at you. Go, go, go. Put your hands up, rooftop down. There's a burning in your finger and you wanna let it linger, so you're coming to town. Then everything slow, you could see clearer than light. All that we are is only a flame in the night. Raging on the town, wildfire, another man down. Wildfire, raging on the town, wildfire, another man down. Wildfire, raging on the town, wildfire, another man down. Raging on the town, wildfire, another man down, down, down.
Ποια είναι η πρώτη σου μνήμη από το νερό?
Να με βουλιάζει η ξαδελ... Όχι, πλάκαν, πλάκαν. Ήμουν τυχερή γιατί οι γονείς μου από μικρή με πήγαινε έφεραν στο κολυμπητήριο, στη θάλασσα και αυτά. Οπότε από πολύ μικρή είχα λίγο την πρώτη επαφή με το νερό. Νομίζω μ' άρεσε, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να κλαίω. Και άρχισα λίγο, μετά όμως άρχισα άλλα αθλήματα και το άφησα λίγο στην άκρη. Ως ότου που ένας πολύ καλός μου φίλος είχε αρχίσει να κολυμπάει στην ομάδα αυτή του ωκεανού που είμαι και ακόμη. Και είπα να αρχίσω μαζί του, ξεκίνησα στην αρχή. Είχα λίγο mixed feelings, δεν με τρέλαινε, με κούραζε πάρα πολύ, είναι γενικά πολύ κουραστική άθληση. Οπότε δεν το ευχαριστιόμουν ιδιαίτερα. Μετά όμως λίγο το συνήθισα, βρήκα και παρέες, άρχισε να γίνεται όλο λίγο πιο fun. Και επίσης ασχολούμαι και με, πέρα από τον υγρό στίβο την κολύμβηση, ασχολούμαι και με άλλα αθλήματα της θαλάσσης. Κάνω πολύ windsurf που μου αρέσει πολύ, από μικρή κάνω με τον πατέρα μου. Και από τα 6-7 είχα αρχίσει.
Οπότε είσαι πολύ εξοικειωμένη με το.
Είμαι εξοικειωμένη. Ναι. Ακόμη όμως με φοβίζει λίγο η θάλασσα. Μπορώ να το πω. Μπορώ να ξέρω κολυμπά πάρα πολύ γρήγορα, πολύ καλά. Αλλά λίγο βυθός. Γιατί και με το windsurf μπαίνουμε πολύ βαθιά μέσα. Μπορεί να μπούμε και ένα χιλιόμετρο μέσα βαθιά περίπου.
Πάρα πολύ.
Οπότε εντάξει, λες τι είναι εδώ πέρα. Δηλαδή, έχω πάει και σε μέρη της Ελλάδας που έχει 600 μέτρα βάθος. Το οποίο το έμαθα αφού βγήκα έξω και μου λένε έχει και. και σκυλόψαρα και 600 μέτρα βάση και λέω, εντάξει. Okay, δεν ξαναρχόμαστε.
Σίγουρα δεν είναι στα πλαίσια του bullying αυτό.
Οπότε, ναι, μ' αρέσει γενικά το υγρό στοιχείο, μ' αρέσει και στη θάλασσα. Νομίζω ποτέ δεν μπορώ να καθίσω έξω να κάνω την ηλιοθεραπεία μου. Πάντα πρέπει να κάνω κάτι μέσα στο νερό, είτε αυτό είναι windsurf είτε SUP. Όταν δεν φυσάει, πάω και για ψαροντούφεκο με τον πατέρα μου να πιάσουμε κανένα χταποδάκι να ταΐσουμε την οικογένεια. Οπότε πάντα βρίσκω να κάνω κάτι.
Ναι, είναι ωραίο ότι έχεις τόσο στενή σχέση και επαναλαμβανόμενη και αυτό σε επικρατάζει και σε μια φόρμα.
Νομίζω είμαστε και σε μια χώρα που δεν μπορείς να μην έχεις σχέση με το νερό. Δηλαδή και είναι και κρίμα άμα δεν έχεις σχέση με το νερό.
Δηλαδή ναι, πρέπει να το θέλεις. Υπάρχουν κάποιοι όμως.
Πρέπει να το μισείς πάρα πολύ να είσαι βρεγμένος για να μην.
Υπάρχουν κάποιοι που συνειδητά δεν θέλουν, δεν τους αρέσει όλη αυτή η σχέση με τη θάλασσα. Παραδόξως.
Ναι.
Άρα αν δεν ήσουν αθλήτρια θα ήσουν ψαράς.
Κοίτα, γενικά μου αρέσουν οι ταχύοι ρυθμοί ζωής. Νομίζω δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι που είναι πολύ χαλαρό, όπως π.χ. να ήμουν ψαράς. Νομίζω θα μου άρεσε σαν χόμπι, αλλά νομίζω θα ήθελα να κάνω κάτι αρκετά γρήγορο. Έτσι, που να είναι ενεργητικό. Νομίζω πάντα θα ασχολούμουν με τον αθλητισμό. Μπορεί να μην ήμουν κολυμβήτρια. Σίγουρα ή θα ήθελα να κάνω windsurf καθημερινώς. Ή θα μ' άρεσε να κάνω ποδήλατο που μ' αρέσει πολύ, δηλαδή πιο αγωνιστικό. Νομίζω πάντα θα είχα τον αθλητισμό στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να μην. Αλλά η αλήθεια δεν έχω σκεφτεί θα μπορούσα. Τώρα σπουδάζω ιατρική, οπότε νομίζω άμα δεν έκανα αθλητισμό θα έκανα λίγο πιο νωρίς όλα αυτά που κάνω τώρα που λίγο τα έχω αργήσει.
Ιατρική στο ΕΚΠΑ.
Όχι, έχω αρχίσει αφού αποφύτησα από την Αμερική. Έχω αρχίσει τώρα στην Ρώμη, στο Σαπιέντζα. Οπότε είναι... έχω αρχίσει με δεύτερο έτος, τώρα τελείωσα τις ανατομίες πριν μια εβδομάδα.
Μπράβο.
Ευχαριστώ.
Δηλαδή, μπράβο.
Οπότε νομίζω θα μ' άρεσε να ασχοληθώ. Μ' αρέσει το ανθρώπινο σώμα πάρα πολύ. Οπότε, άμα δεν είχα τον αθλητισμό, νομίζω από πιο μικρή θα είχα αρχίσει να μπαίνω σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Πολλοί αθλητές ασχολούνται με κάποιο τρόπο με την ιατρική. Και αυτό εδράζεται στο ότι θέλουν να κατανοήσουν τους δικούς τους τραυματισμούς και το πώς λειτουργεί και το πώς ανταποκρίνεται στις διάφορες συνθήκες. Είναι άσχετο και απλά μέσα στις συζητήσεις σας φαίνεται ενδιαφέρον.
Κοίτα, επειδή εμείς καλούμαστε κάθε μέρα να δίνουμε, να πιέζουμε το σώμα μας και να ξέρουμε πώς είναι το σώμα μας για να το πιέσουμε, για να το ξεκουράσουμε. Και προσωπικώς εγώ μιλώντας, έχω αποκτήσει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση. Γνωρίζω πολύ καλά το σώμα μου, γνωρίζω πώς ανταποκρίνεται στις προπονήσεις, στην ξεκούραση και σε όλα τα γύρω. Νομίζω αυτό μας δίνει ένα advantage, ένα έτσι πλεονέκτημα έναντι άλλων, ανάψεις του σώματος, το γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Τώρα μετά νομίζω είναι απλά η περιέργεια του καθενός. Εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον να μάθω τα πάντα για το σώμα, γιατί το θεωρώ τόσο απίστευτο το πώς λειτουργεί το κάθε τι του σώματος μας για να γίνουμε εμείς όπως είμαστε και για να κάνουμε όλα τα πράγματα που κάνουμε καθημερινώς. Οπότε νομίζω εμένα είναι πιο πολύ η περιέργειά μου. Θα ήθελα δηλαδή να το μάθω όσο πιο πολύ γίνεται. Και σίγουρα παίζει ρόλο αυτό ότι είμαι και αθλήτρια. Θέλω να ασχοληθώ σίγουρα κάτι με αθλητική ειδικότητα. Είτε αθλητίατρος, είτε ορθοπαιδικός. Οπότε θα ήθελα δηλαδή να ακολουθήσω αυτό. Επειδή επίσης έχω και πολλή εμπειρία σε αυτό που κάνω. Δηλαδή θα ήθελα να ασχοληθώ με τους αθλητές, γιατί ξέρω ότι μπορώ να δώσω ένα insight που άλλος γιατρός μπορεί να μην το έχει.
Και συνδυαστικά με τις προηγούμενες σπουδές σου, αυτό πώς λειτουργεί? Και χαρά στο κουράγιο σου βέβαια που έχεις ήδη περάσει 4 χρόνια και συνεχίζεις.
Και έχω άλλα 6. Έχω άλλα 4 από τώρα.
Κάτσε, είναι καλύτερα όμως από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο που είναι 10 ή 12.
Όχι, εκεί πέρα 6 είναι. Ακριβώς σαν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι 6 χρόνια και μετά χρειάζεται να κάνεις και την ειδικότητα που είναι άλλα 4. Εξού και τα 10 που είπες. Η ειδικότητα μπορεί να αρχίσει από 4 έως 6 χρόνια, οπότε είναι αναλόγως τι θα επιλέξει.
Το καλό είναι ότι μπορείς να το κάνεις παράλληλα, στον ίδιο χώρο, την ίδια στιγμή, ας πούμε. Μπορείς να το κάνεις τον εαυτό σου, να κάνεις πρακτική σε σένα, ξέρω εγώ.
Μακάρι, όχι. Και στην Ιταλία είναι πολύ αυστηρά και τα μαθήματα. Είναι από τα πιο δύσκολα πτυχία του κόσμου, γιατί είναι και όλα πληροφορία που πρέπει να μάθουμε, είναι τεράστια. Και είναι και όλα προφορικά.
Στα ιταλικά.
Στα αγγλικά.
Πάλι καλά.
Ναι. Εντάξει, μετά από τα κλινικά τα χρόνια, μετά το τρίτο έτος, καλούμαστε να ξέρουμε ιταλικά γιατί μπαίνουμε και κάνουμε interact και με τους ασθενείς. Αλλά εντάξει, είναι εύκολη γλώσσα, τα έχω μάθει ήδη λίγο. κουτσά στραβά. Αλλά όχι, μετά χτυπάς 14 ώρες στο νοσοκομείο καθημερινώς. Είναι ζώρικο. Αλλά
θα συνδυαστεί με τις προπονήσεις και το.
Όσο μπορώ. Ίσως του χρόνου δώσω λίγο παραπάνω βάρος στην κολύμβηση, γιατί έχουμε πανευρωπαϊκούς αγώνες μεσογειακούς και θέλω να, για μια φορά στη ζωή μου, να μην έχω κάποιο άλλο πράγμα, κάποια άλλη υποχρέωση εκτός από προπόνηση. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, είτε είχα σχολείο 8 ώρα με εξωσχολικά γλώσσες και αυτά, είτε πανεπιστήματα στην Αμερική που ήταν αρκετά απαιτητικό και αυτό, τώρα την ιατρική νομίζω αξίζω ένα χρόνο λίγο ηρεμίας και μόνο προπόνησης.
Αμέρα λέτσε με δίρα, με δίρα. Άντα με δίρα λουγορέγω πάω. Άντα με δίρα λουγορέγω πάω. Κατσέλα νίνα μία καλέ με βίζα. Io per l'amore so me parte pao. Poi veni a bussare,
veni a bussare,
e dai una cosa l'uno monicello, me dai una cosa l'uno monicello, a bande monicello, a bande in pace, alla mia figlia ma.
Θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθεις όταν σπάς ρεκόρ.
Κοίτα, είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί ξέρεις ότι κανείς άλλος Έλληνας που έχει υπάρξει δεν έχει πάει πιο γρήγορα από σένα. Και εμένα μου αρέσουν τα δημοτικά αθλήματα, ειδικά αυτά με τη χρονομέτρηση ή με κάποιο μέτρο σύγκρισης, γιατί είμαι γενικά πολύ ανταγωνιστική. Και με, γενικά και με τον εαυτό μου. Οπότε νομίζω ότι το κολύμπι μου έχει ταιριάξει. Είναι πολύ αντικειμενικό άθλημα. Είσαι εσύ απέναντι σε ένα χρονόμετρο. Οπότε όταν ειδικά έκανα και το πρώτο μου πανελλήνιο ρεκόρ πριν 12 χρόνια, όταν ήμουν 13.
Απίστευτο.
Χάρηκα πολύ. Μετά ακολούθησα, τώρα έχω κάνει γύρω στα 65 συνολικά, 66. Κάθε ένα είναι ξεχωριστό. Και σίγουρα όσο μεγαλώνεις, τόσο δυσκολεύουν, γιατί γίνονται και πιο απόλυτοι οι χρόνοι σου. Και παλιά, δηλαδή όταν ήμουν 13-14, μπορούσα να κάνω ρεκόρ μέχρι γυναίκες που είχα κάνει μια φορά. Μια χρονιά, στα 14 μου είχα σπάσει το ρεκόρ 14-15-16-17-18 και γυναικών. Δηλαδή το απόλυτο. Τώρα μπορώ να σπάσω μόνο των γυναικών, γιατί έχω μεγαλώσει πλέον. Αλλά κάθε ρεκόρ είναι ιδιαίτερο, γιατί είναι και μια εμπειρία, ενώ μια ανάμνηση. Πού το έσπασα, πώς ήταν συνθήκες, οπότε νομίζω σχεδόν όλα τα θυμάμαι περίπου.
Ναι, άμα έχει πάσει και 65 και 145 που το πας εσύ, εντάξει, μπορεί να τα θυμάσαι, δεν γίνεται. Αλλά αυτό για να σπάς το ρεκόρ είναι κάτι που απλά δεν έχει κάνει κανείς όλα αυτά τα χρόνια, έτσι.
Ναι, όλα αυτά τα χρόνια.
Και σχολά. Θα αποτελείς εσύ τον επόμενο στόχο για τους επόμενους ή για τον εαυτό σου.
Ακριβώς.
Είναι εύκολο να ξαναφτάσεις είτε εσύ είτε κάποιος άλλος αυτό. Από τη στιγμή που το έχεις κατακτήσει και ξέρουμε ότι είναι ένα milestone που γίνεται, φτάνεται.
Είχα φτάσει σε μια ηλικία εκεί που έκανα το 19 και το 20, που είχα κάνει αρκετά ρεκόρ και με όλες τις συνθήκες, με τον κορονοϊό, είχα κάνει και μια εγχείρηση στον ώμο που με πήγε πολύ πίσω. Νόμιζα ότι δεν θα ξανακατεβάσω χρόνο, ότι αυτό ήταν, τα έκανα τα ρεκόρ μου, πάμε να δούμε έτσι πόσο κοντά θα φτάσουμε. Αλλά αυτό διαψεύτηκε φέτος, δηλαδή έκανα ένα ρεκόρ μετά από 5 χρόνια, που ήταν 6 χρόνια, ήταν δικό μου και το ξαναέσπασα τώρα πριν 2 μήνες, το οποίο με χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί μέχρι πέρσι με το ζόρι κολυμπούσα, με το νόμο, με το χέρι μου, με την αποκατάσταση, και που είχα χάσει και όλη μου την φυσική κατάσταση. Οπότε ήταν έτσι, χάρηκα πολύ που όχι μόνο δηλαδή έφτασα το πώς ήμουν πριν, το ξεπέρασα. Αλλά δεν είναι απίστευτο, δηλαδή βλέπουμε και άλλους κολυμβητές που στα 32 τους, η καλή μου φίλη Νόρα Ιδράκου, απίστευτη αθλητρία, έχει πάει σε 4 Ολυμπιακούς και τώρα στα 32 της έκανε ρεκόρ. Ναι, δηλαδή είναι, άμα το θέλεις αρκετά άλλο, και όσο πιο μεγαλώνεις, οριμάζεις σε κάποια πράγματα και μαθαίνεις λίγο τι σου σε βοηθάει καλύτερα, νομίζω μπορείς να το σπάσεις. Και αυτή είναι και η συμβουλή μου και στα πιο μικρά παιδιά, γιατί όλοι οι αθλητές, ακόμη και οι καλοί αθλητές, περνάνε μια φάση ζωή τους, μια
κοιλιά.
Μια κοιλιά, ναι. Που την έχω περάσει και χωρίς να έχω τραυματιστεί. Την έχω περάσει έτσι φυσικά, γιατί το σώμα. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει σε όλους τους παράγοντες. Οπότε εκεί πέρα είναι σημαντικό να μην το αφήσει να σε πάρει κάτω, να πιστέψεις την προπόνηση που έχεις κάνει και σε όλη αυτή την προσπάθεια καθημερινώς. Και κάποια στιγμή δηλαδή θα έρθει αυτό. Η προπόνηση δεν χάνεται. Η προπόνηση μένει στο σώμα, το σώμα γνωρίζει, το σώμα μαθαίνει και ανταποκρίνεται. Και αυτό δεν είναι the end of the world.
Και είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας που παίζει.
Ο μεγαλύτερος.
Και το ότι να αποδεχτείς την αλλαγή που υφίστασε και ότι αυτή η θνητότητα που υπάρχει στον άνθρωπο. Γιατί υπάρχει τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ναι, έτσι είναι. Και ότι. Εντάξει, 40 χρόνια, ας πούμε, σε 50, δεν ξέρω πότε σταματάει αυτό, γιατί το καθένα είναι διαφορετικό. Πιθανότατα να μην μπορείς να τα απεξέλθεις το ίδιο, αλλά it's okay, γιατί έχεις ήδη διανύσει 20 χρόνια, 25 επιτυχημένης πορείας αυτό. Σε κάτι που αγαπάς.
Και είναι σημαντικό να είμαστε γενικά kind.
Ευγενικοί.
Στους εαυτούς μας. Δηλαδή, και εμείς αθλητές προσπαθούμε καθημερινώς. Δεν χρειάζεται δηλαδή τόσο αυστηρή, δηλαδή συνέχεια ρεκόρ, συνέχεια να βελτιώνομαι, κάθε μέρα καλά, κάθε μέρα και αυτά, γιατί όλο αυτό μπαίνει σαν άγχος μέσα και μετά δρά αρνητικά.
Έχεις δει παραδείγματα που εν τέλει αυτό επέδρασε με το χειρότερο τρόπο σε βαθμό που τους κατέβαλε και δεν μπορέσαν να συνεχίσουν την επιτυχημένη τους πορεία?
Πάρα πολλά τα παραδείγματα και στο πανεπιστήμιο μου και εδώ πέρα στην ομάδα καθημερινώς τα βλέπω και εγώ σαν ίδια, δηλαδή είχα βάλει πολύ πίεση στον εαυτό μου κάποια στιγμή και νομίζω τότε ήταν που έκανα και εγώ την κοιλιά. Μετά από λίγο, δηλαδή, το σώμα καταλαβαίνει και αυτά που νιώθεις. Δηλαδή, περνάνε μέσα, δηλαδή, από την ψυχοσύνθεση και όλα αυτά, δηλαδή, περνάνε σωματικά και βγαίνει το άγχος αυτό. Οπότε είναι σημαντικό να είσαι χαλαρή και να είσαι καλά με τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι αυτό και βγαίνει και με τον εαυτό σου.
Αυτό που έπαθες με τον νόμο, πώς έγινε?
Ήταν τραυματισμός εκτός νερού. Γλίστρισα και έπεσα και
απλά.
Ήταν ένας ώμος που είχε φάει πολύ προπόνηση, ήταν στα όρια του και δεν άντεξε. Έπαθα ρήξη του επιχειλίου χόνδρου μέσα στην άρθρωση.
Ούσα και τρός, μπορείς να μας εξηγήσεις τι ακριβώς είναι αυτό?
Μέσα στην άρθρωση έχουμε έναν χόνδρο, όπως έχουμε και στο ισχύο μας, ο οποίος βοηθάει να κρατάει το κόκαλο μέσα του χεριού, δηλαδή στη θέση του. Άμα εξαρθρωθεί όμως ή κουνηθεί ή βγει εντελώς, αυτό το, σαν να λέμε, η τσέπουλα, το pocket που το κρατάει στη θέση, μπορεί να κοπεί. Εμένα αυτό έχει γίνει και επειδή δεν υπάρχει αρκετή.
Να τρίχεις.
Εντάξει, δεν πονούσε τόσο όσο περιόδι. Ήταν ok. Αλλά επειδή δεν υπάρχει και πολύ. Δεν υπάρχει.
Ουσία για να ξανασχηματιστεί αυτό.
Δεν υπάρχουν αγγεία μέσα. Δεν μπορεί να επουλωθεί αυτό. Οπότε αναγκαστικά μπήκανε, μου βάλανε με ένα τρυπανάκι μικρό κάποιες άγκυρες, τις λένε, μέσα στο κόκαλο. Και εκεί πέρα μου δέσαν τα ράματα και τώρα, δηλαδή, ακόμη τις έχω. Αλλά μπορώ και κολυμπάω κανονικά. Μου βγάζει λίγο από εδώ και από εκεί, λίγους πόνους και αυτά, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό. Αλλά είναι επειδή όμως και στην κολύμβηση ειδικά, που είναι ένα overhead, δηλαδή άθλημα με πολύ δύναμη και πολύ επαναλαμβανόμενη κίνηση. Ψηλά από το κεφάλι, είναι δύσκολο, η αποκατάσταση και μετά να επανέλθεις είναι πολύ δύσκολη. Δεν είναι ότι παίζω πινκ-πονκ που κρατάω το χέρι μου για παράδειγμα κοντά στο σώμα ή κάποιο άλλο άθλημα.
Ναι. Είναι ότι full λειτουργικό.
Πρέπει να είναι full λειτουργικό, πρέπει να έχει όλο το εύρος κίνησης, όλη τη δύναμη, γιατί η μύση εκεί πέρα είναι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί σου χαλάει και πολύ την ισορροπία με στο νερό και δημιουργούνται και άλλου είδους τραυματισμοί. Οπότε μου πήρε περίπου 9 μήνες εκτός νερού, που ήταν καταστροφικό. Και μετά μέχρι να επανέλθω πήρε άλλον ένα χρόνο περίπου για να βρεθώ σε καλούς αγωνιστικούς ρυθμούς.
Ναι, αλλά το κατάφερες, ενώ ότι
ναι, η αλήθεια,
δεν
ναι.
ήταν τόσο
ήταν
κακό.
Ψυχολογικά πολύ δύσκολο, γιατί ήμουν και εγώ στην Αμερική, έβλεπα όλους τους φίλους μου να κάνουν κανονικά τις προπονήσεις τους, να συμμετέχουν σε αγώνες που εκεί οι αγώνες είναι μια γιορτή, είναι το κλίμα είναι απίστευτο. Και εγώ καθόμουν με ένα ποδηλατάκι και έκανα στατικό ποδήλατο όλες τις δύο ώρες της προπόνησης και άλλη μία ώρα το απόγευμα. Οπότε ήταν αυτό το δύσκολο και ότι προσωπικά εμένα μου αρέσει να κολυμπάω και να πηγαίνω γρήγορα. Ειδικά στην αρχή που δεν ήμουν σε καλή κατάσταση και πάλευα, δηλαδή πάσχιζα να επιπλέψω στο νερό και να πάω έτσι χρόνους καλούς και αυτά, δεν το ευχαριστιόμουν. Δηλαδή και εκεί πέρα ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της καριέρας μου, γιατί ξαφνικά έχασα αυτή την αγάπη μου για το κολύμπι. Γιατί εμένα μου αρέσει να πηγαίνω γρήγορα. Okay, δεν τρελαίνω με το κολύμπι σαν άθλημα, μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει όταν πηγαίνω γρήγορα και νιώθω έτσι ωραία στο νερό. Αυτό το είχα χάσει για πολύ καιρό, δηλαδή φέτος το βρήκα, στα μέσα της χρονιάς, δηλαδή 2,5 χρόνια μετά την εγχείρηση άρχισα επιτέλους να νιώθω ο εαυτός μου στο νερό. Οπότε ήταν δύσκολο ψυχολογικά, δύσκολο να βλέπω να χάνω πολλές διοργανώσεις στο εξωτερικό, έχασα μεσογειακούς αγώνες, πανευρωπαϊκούς, δύο παγκόσμια πρωταθλήματα, τους Ολυμπιακούς αγώνες που δεν ξέρω αν θα είχα προκριθεί, αλλά θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να το κυνηγήσω. Οπότε και σε μια ηλικία της ζωής μου που ήμουνα στα καλύτερά μου ουσιαστικά. Αλλά όλα καλά, επέστρεψα, έχω κάνει τώρα τα ρεκόρ μου, οπότε...
Βρήκες το momentum σου και κατάφερες να επανέλθεις. Αλλά τώρα που έχεις τελειώσει, δεν έχεις λίγο στο μυαλό σου ότι δεν ήταν και τίποτα. Ή δεν έχουμε απομακρυνθεί τόσο από αυτή την περίοδο.
Εντάξει, δεν το άφησα να με πάρει τόσο κάτω. Δεν μπήκα δηλαδή ποτέ σε ένα dark space. Είχα και καλό support και από την οικογένειά μου και από τις αδέλφες μου και βέβαια και από όλους τους φίλους μου και από το πανεπιστήμιο εκεί πέρα. Οπότε δεν είναι ότι ήμουν μόνη μου σε αυτή τη μάχη. Οπότε προσπάθησα να δω λίγο και τη ζωή πέρα από το κολύμπι. Δηλαδή ταξίδεψα, ήμουν λίγο πιο χαλαρή ψυχολογικά. Δεν είχα τις απαιτήσεις της κολύμπης που κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα έχεις μεγάλες απαιτήσεις. Οπότε... Λέω όλα για έναν λόγο γίνονται, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο πέρα από το να προσπαθώ καθημερινά να
δίνεις το καλύτερο. I got no sacred holy cow, no pretty ruby mouth to smile and charm you through. I got no clever silver tongue to flatter people into doing what I want them to. I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing. Besides making silly rhymes, I'm really not so good at nothing. But my heart keeps me amused in this great world of confusion. I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. No blue blood touch of class, no laminated pass to where the in crowd hangs. I got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sings. But if you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gift to boys, but I got the one I wanted. And through any storm that blows, he still loves me, yes he knows I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. To be found, they'll still be dreamers. When every cotton field is gone, I hope your children will have grown up to be dreamers. With no boss to pay, no mind, no turning wheels to grind, no blade of grass disturbed or sleeping baby stirred. There'll be no noise at all, just a silent voice that calls to all the dreamers. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. And my heart keeps me amused. Hallelujah, I'm a dreamer. σου ερωτήσεις. Που μπορεί να είναι μονολεκτικές, μπορεί να είναι...
Μ' αρέσει να
σου. Έτσι πιο... Λοιπόν, τι φαγητό απολαμβάνεις μετά από τον αγώνα?
Λοιπόν, θα πω τα πάντα. Σουβλάκι ειδικότερα, γιατί τελειώνουν Κυριακές οι αγώνες και έχω γήπεδο. Είμαι τρελή αϊκτζού, οπότε πάω με τον μπαμπά και τρώμε αναγκαστικά σουβλάκια τις Κυριακές μετά τους αγώνες στο γήπεδο.
Έχεις μαγαζί που πας και τρως συγκεκριμένο ή...
Με παίρνει και τρέχουμε να προλάβουμε, οπότε όπτι βρει στο δρόμο. Αλλά έχουμε μερικά, εντάξει. Έχουμε.
Όταν λες σουβλάκι γύρω, χοιρινό, γύρω κατόπουλο.
Τα πάντα, μου αρέσει και το κοντοσούβλι πάρα πολύ. Έχω βρει σουβλάκι με κοντοσούβλι μέσα, οπότε μου αρέσει ειδικό. Δεν μου αρέσει το τζατζίκι μέσα, ούτε οι πατάτες. Ούτε το κρεμμύδι. Μαρού. Είμαι λίγο περίεργη. Ναι.
Βασικά μόνο κρέας κατάλαβα. Όλο κρέας.
Κρέας και σος γιορτιού. Και ντομάτα.
Το αγαπημένο σου στυλ κολύμβησης?
Πρόστιο. Είναι ιδιαίτερο και νομίζω έχω ένα ταλέντο σε αυτό, οπότε νιώθω να κυλάω στο νερό. Μ' αρέσει. Είναι έτσι ήρεμο.
Ένα πράγμα που δεν ξέρει πολλοί κόσμος για σένα.
Μ' αρέσει πολύ η μουσική. Μ' αρέσει να ανακαλύπτω καινούργια είδη μουσικής, καινούργια genres, καινούργια έτσι μικρούς καλλιτέχνες. Όταν έχω χρόνο νομίζω μ' αρέσει πολύ να ψάχνω, δηλαδή με τις ώρες να βάζω όσο διαβάζω, ειδικά έτσι άκυρα τραγούδια να παίζουν. Και δηλαδή έχω ένα πολύ μ' αρέσουν κάποια genres που δεν μπορούσα να... δεν ήξερα καν, μερικοί δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν, οπότε αυτό νομίζω, μ' αρέσουν πολύ...
Η μουσική περίπατη.
Ναι.
Η μουσική που σε ανεβάζει πριν μπει στην πισίνα.
Λαϊκά, λατρεύω. Ρέμο, Πάριο, Πουλόπουλο. Δηλαδή, Βοσκό. Μ' αρέσουν παλιά. Βύση. Οπότε.
Αν είπα και ένα ωραίο σήμερα. Η Βύση, η καριέρα της ποτέ δεν θα σβήσει. Πριν αυτό, το ότι έχω ζήσει, το έχει τραγουδήσει Βύση. Τώρα έχει αλλάξει αυτό πλέον.
Ναι. Οπότε τα ελληνικά γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν με τρελαίνουν.
Μ' αρέσει
το πιο κλασικό, λίγο μπουζουκάκι, λίγο τέτοιο.
Ωραίο.
Πιο κλασικό.
Το μότο που σε εμπνέει.
Είναι και το μότο του πανεπιστημίου μου που ήμουνα, το Fire On. Κάναμε και αυτό, Fire On.
Τα δύο δάχτυλα.
Τα δύο δάχτυλα, σαν. Ναι. Νομίζω η ζωή είναι να την κυνηγάς και έτσι είναι που έχει ενδιαφέρον η ζωή. Άμα κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, εμένα προσωπικά θα με κούραζε. Πιο πολύ από το να κυνηγάω πράγματα. Οπότε νομίζω αυτό, να παλεύω και να κυνηγάω για νέες εμπειρίες, για να βελτιώνομαι, για όλα.
Αν σου γινόταν πρόταση να συμμετάσχεις στα Enhanced Games, τι θα απαντούσες και γιατί?
Κοίτα, εμένα η άποψή μου είναι πολύ αρνητική. Είμαι πολύ κατά αυτού του θεσμού που πάει να δημιουργηθεί. Είμαι πολύ ηθική σαν άνθρωπος και ειδικά σαν αθλήτρια. Νομίζω χάνεις όλο τον ρομαντισμό του αθλητισμού, να το πω έτσι. Χάνεις όλο αυτό το... πώς να το πω, το νόημα του αθλητισμού. Το νόημα του αθλητισμού δεν είναι να δεις πώς μέσα από το σώμα σου, με φυσικούς τρόπους, μπορείς να το φτάσεις στα όρια του και να βελτιωθείς. Με το να παίρνεις ουσίες, με το να αυτά, ακόμη και αν είναι ελεγχόμενες οι ουσίες που παίρνεις, νομίζω χάνεις αυτό, έχεις φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο που δεν θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια της ευγενούς άμυλας. Και το αφαγωνίζεσαι, αλλά και έτσι του σωστού ήθους του αθλητισμού που έχει προάγει τόσα χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο περίμενα να μου πεις, γιατί όλοι οι αθλητές που έτσι... διέπονται από τα ιδεώδη των Ολυμπιακών Αγώνων και σαν στόχο έχουν αυτό ή τέλος πάντων προσβλέπουν και οργανώνουν την προπόνησή τους με βάση αυτές τις αξίες, νομίζω ότι δεν θα τους άρεσε κάτι τέτοιο.
Και αλλοιώνει και την ουσία του αθλητισμού και νομίζω επίσης δημιουργεί μία κολύμβηση, έναν αθλητισμό, ένα σπορ διαφορετικών ταχυτήτων. Από την άποψη ότι, okay, για να εξηγήσω και λίγο το νόημα, όχι το νόημα, την σκέψη των Enhanced Games, είναι ότι επιτρέπεται να κολυμπάς ή κάποια άλλα αθλήματα άρση βαρών και τρέξιμο που θα κάνουν τώρα, θα ενσωματώσουν, και μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις περίπου, αρκεί να, βασικά πρέπει να σε κοιτάει ένας γιατρός και όλα αυτά. Βέβαια, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί αυτό δεν είναι accessible σε πολλούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, okay, είσαι ένας Αμερικάνος, έχεις χορηγούς, έχεις λεφτά, θα έχεις καλύτερη προετοιμασία, θα έχεις καλύτερους γιατρούς, θα προσέχεις την υγεία σου γιατί θα έχεις πολλούς γιατρούς να σε. Να σε ναι.
Κουράρουν, ας πούμε.
Ναι, γίνεται λίγο πιο.
Και καλύτερες πιθανότητα ουσίες θα παίρνεις.
Ναι, γίνεται πιο. Γίνεται λίγο. Ναι. Απ' την άλλη όμως, αυτοί που ζουν σε χώρες που δεν έχουν αυτό το. Γιατί να βρίσκονται σε κατώτερη ουσιαστικά θέση από αυτούς που λόγω χρημάτων και εγκαταστάσεων και παροχών μπορούν να το έχουν αυτό. Και τίθεται και το θέμα υγείας. Γιατί άμα δεν έχεις όλους γιατρούς που είναι πολύ ακριβό να έχεις γιατρούς να σε επιβλέπουν, τίθεται και θέμα υγείας. Γιατί εύκολα χάνεις τον έλεγχο. Οπότε νομίζω είναι πολλά τα άσχημα που έρχονται μαζί με αυτά. Και όσο πιο το αναλύεις το θέμα, τόσο πιο πολλά βρίσκεις, τόσο καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό αλλοιώνει την ουσία του αθλητισμού. Δημιουργεί πολλές διαφοροποιήσεις άσχημες. Που εγώ, δηλαδή, είμαι υπέρ του να. Της επιστήμης. Είμαι αυτό που σπουδάζω και αυτά, αλλά στον αθλητισμό δεν πρέπει να την αφήσουμε να διεισδύσει τόσο πολύ μέσα και να αλλάξει όλα αυτά που είναι τόσα χρόνια καθιστημένα, έτσι, που ξέρουμε.
Να παρέμβει στο DNA του αθλητισμού.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε είμαι πολύ κατά και κυρίως γι' αυτό τον λόγο που σου λέω, δηλαδή είναι και εύκολο και μικρά παιδιά να δουν ότι κοίτα να δεις, δηλαδή μπορώ αντί να πασχίσω κάθε μέρα στην προπόνηση και αυτά, να πάρω τον εύκολο δρόμο, να πάρω κάποιο συμπληρώμα, να πάω να συμμετάσχω σε αυτά τους αγώνες και όλα αυτά. Οπότε δηλαδή και από μικρή ηλικία νομίζω το, δηλαδή είναι κρίμα να το έχουν στο μυαλό τους καν ότι υπάρχει αυτή η επιλογή.
Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση όταν άκουσες ότι θα δημιουργηθούν αυτοί οι αγώνες?
Εντάξει, είναι ένα σοκ γιατί έχουν μπει εκατομμυριούχοι και το κάνουν promote. Αυτό δεν είναι απλά ένα έτσι παιχνιδάκι. Θέλουν να το εδραιοποιήσουν, οπότε είναι άσχημο γιατί φοβάμαι πώς θα συνεχίσει όλο αυτό. Τώρα είναι πολύ αρχή του χρόνου. Σκέφτονται να έχουν τέτοιους αγώνες κάθε χρόνο. Πώς είναι δηλαδή, το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι,
αλλά κάθε χρόνο.
Τώρα το 26 θα γίνει στο
Las Vegas. Οπότε είναι και πολλά τα λεφτά. Δηλαδή είναι κρίμα να βλέπεις ότι αθλητές που επιλέγουν και το παίρνουν συνειδητά τις απαγορευμένες ουσίες και αυτά, να είναι αυτοί που παίρνουν τα πολλά τα λεφτά. Και όχι εμείς που με φυσικούς τρόπους, με πολλή προπόνηση, πασχίζουμε καθημερινώς. Γιατί δηλαδή αυτά τα λεφτά που έχουν πάει σε αυτό το event, ναι, μέσω χορηγιών και όλα αυτά, να μην ερχόταν σε εμάς.
Που θα ήταν και πιο ωφέλιμο.
Θα ήταν και πιο ωφέλιμο, αλλά καταλαβαίνω καλύτερα. Ότι έχω καταλάβει σε αυτή τη ζωή, δηλαδή τόσα χρόνια, όσα χρόνια ζω και αυτά, ότι όλα είναι θέμα marketing και το πόσο πουλάει ένα πράγμα.
Πάντα έτσι ήταν ο αθλητισμός.
Δεν νομίζω, κοίτα, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν είμαι και χρόνια στον αθλητισμό όσο άλλοι άνθρωποι, αλλά από την προσωπική μου εμπειρία, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να υπάρχουν χορηγοί. Εγώ πριν κάποια χρόνια που ήμουν σε υψηλό επίπεδο και αυτά, δεν υπήρχε έτσι χορηγοί, δεν υπήρχαν χορηγοί να βοηθήσουν την προσπάθειά μας. Ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Πλέον με τις ενέργειες μερικών ανθρώπων, όπως η κυρία Σκουταρέλη που έχει το Spets Mini Marathon, που έχει και το Communications Lab, που έχει φέρει σπόνσορες που έχουν βοηθήσει αθλητές, ειδικά της κολύμβησης, σίγουρα μας βοηθάει γιατί έχουμε ένα έξτρα μικρό εισόδημα το οποίο μπαίνει και αυτό πίσω στον αθλητισμό για να έχουμε καλύτερη προετοιμασία, καλύτερες συνθήκες.
Μπορείς να επενδύσεις καλύτερα στην.
Ακριβώς. Οπότε είναι σημαντικές οι κινήσεις που γίνονται. Και πλέον και με τα social media μπορούμε και εμείς οι αθλητές να προβάλλουμε και τον εαυτό μας καλύτερα και να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο.
Ναι, αυτό είναι πολύ θετικό και γενικά τέλος πάντων για, όλο, για την εξυγίανση του χώρου, διότι υπήρχαν προβλήματα και νομίζω ότι στη δημοσιότητα έχουν βγει κομμάτια και έχουν φωτιστεί κάποια συγκεκριμένα aspects, κάποια συγκεκριμένα μόνο πεδία και περιστατικά, αλλά υπήρχαν θέματα. Πώς κρίνεις αυτό το γεγονός ότι κάποιοι αθλητές τα βλέπουν τα Enhanced Games ως ισότητα ευκαιριών? Εντάξει, είπαμε ότι όλοι θα μπορούν να ενισχυθούν νόμιμα, άρα ναι, θα μπορούν...
Δεν είναι και σαν τώρα που μπορεί κάποιος να παίρνει και να μην πιάνεται.
Ναι. Οπότε θα υπάρχει μια σχετική ισότητα στην κατανάλωση.
Υπάρχει από την άποψη αυτή, αλλά είναι... Δηλαδή, θα πάω πίσω σε αυτό το επιχείρημα που έδωσα πριν, ότι... Είναι κάπως αυτό το επιχείρημα, είναι λίγο εύθραυστο γιατί δεν έχουμε πρώτον το σώμα διαφορετικά. Δεν είναι ότι άμα το... Ναι. Και επίσης δεν έχουμε και όλη την ίδια πρόσβαση. Είναι αυτό που είπα πριν, δηλαδή δεν έχουμε την ίδια πρόσβαση, οπότε μετά πάει στο ποιος έχει τα πιο πολλά χρήματα, την πιο πολλή υποστήριξη για να πάρει τα καλύτερα συμπληρώματα ή να έχει την καλύτερη επιστημονική ομάδα να τον προσέχει. Γιατί επίσης και τα αναβολικά, άμα το παρακάνεις, μετά είναι αρνητικά στον αθλητισμό. Τώρα είδαμε έναν αθλητή που παραπήρε, έγινε τεράστιος και ανέβασε 2 δευτερόλεπτα από εκεί που πήγαινε για το παγκόσμιο ρεκόρ. Δηλαδή είναι περίεργο το θέμα και δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο λόγος που θα λύσει την ισότητα. Αυτό που θα λύσει την ισότητα, θα φέρει την ισότητα, είναι να αυξηθούν οι έλεγχοι και η τεχνολογία του anti-doping. Δηλαδή να πιάσουμε αυτούς που τώρα κολυμπάνε μαζί μας και παίρνουν απαγορευμένες ουσίες.
Αυτό γιατί το κάνουν, ρε παιδί μου?
Δεν ξέρω, δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό μου. Νομίζω ότι αυτό τον...
Ναι. Και είναι αστείο ότι το κάνουν, συγγνώμη που σε διέκοψα, πολλοί Αμερικάνοι, που στην Αμερική υπάρχουν οι μεγαλύτερες και πιο καλές υποδομές για προπονήσεις, υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχουν όλα τα καλά του κόσμου και βλέπεις ότι σε αυτές τις χώρες συνήθως ανακύπτει αυτό το θέμα.
Κοίτα, είναι και συνήθως οι χώρες, για παράδειγμα η Ρωσία, που έχει την πιο προηγμένη τεχνολογία για να ξέρουν ότι αυτά που παίρνουν ή ο τρόπος που τα παίρνουν δεν ανιχνεύεται. Αμερική έχει, δεν είναι όμως από τις πρώτες χώρες που θα σου έλεγα ότι κάνει την περισσότερη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Αλλά γενικά εγώ πιστεύω ότι άμα θέλει κάποιος να το πάρει, θα το πάρει. Μπορεί να έχει τις καλύτερες συνθήκες, μπορεί να έχει τις χειρότερες συνθήκες. Άμα είναι στον χαρακτήρα του αθλητή, του προπονητή, της ομοσπονδίας. Σε πολλές χώρες βλέπουμε ότι η ομοσπονδία πιέζει αθλητές να κάνουν χρήση και να τους καλύπτει. Εγώ όμως αυτό που πιστεύω είναι ότι το ταξίδι αξίζει μόνο όταν το περπατάς μόνος σου με τις δυνάμεις σου. Δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό μου γιατί δεν θα μπορώ να ζήσω μετά εγώ με τον εαυτό μου. Δεν θα μπορώ δηλαδή να αποδεχτώ τη νίκη μου άμα ξέρω ότι δεν την έχω κάνει εγώ φυσικά με τις δυνάμεις μου. Οπότε είναι ανάλογα και ο καθένας τι morals, τι τέτοιες έχει. Οπότε...
Ναι, πολύ ωραίο αυτό που λες. Άρα το μεγαλύτερο μάθημα που σου έχει διδάξει ο αθλητισμός είναι το να παλεύεις μόνη σου με ό,τι δύναμη έχεις.
Ναι. Αυτό.
Η επόμενη στόχη?
Έχουμε τώρα το παγκόσμιο. Είχαμε τώρα αγώνες στην Ρώμη, πήγαν πολύ καλά. Πήγα κοντά στο ρεκόρ μου παρότι δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν πολύ κουρασμένοι από την προπόνηση και από το διάβασμα. Τώρα ξεκινάει ο μεγάλος μήνας του παγκοσμίου. Είμαστε ακόμη σε δυνατές προπονήσεις, αλλά σιγά σιγά θα ξεκουραστούμε. Ταξιδεύουμε για την Μαλαισία στις 18 Ιουλίου, που εκεί πέρα θα κάνουμε το λεγόμενο stage camp. Είναι η προετοιμασία για να προσαρμοστούμε με την διαφορά ώρας, με τις συνθήκες εκεί πέρα, με το κλίμα. Θα κάθισουμε μία εβδομάδα Μαλαισία και μετά θα ταξιδέψουμε Σιγκαπούρη, που είναι γειτονικές χώρες, είναι πολύ κοντά, που αρχίζουν οι αγώνες 27 Ιουλίου και διαρκούν περίπου 8 μέρες μέχρι τις 3 Αυγούστου. Εκεί πέρα κολυμπάω, πέρα από τα ατομικά μου, κολυμπάω και τις κιτάλες με την εθνική ομάδα, που είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι άλλο να κολυμπάς για σένα και άλλο να κολυμπάς για την εθνική ομάδα.
Για το εθνικό. Οπότε,
πόσο μάλλον δει και σκυτάλη που κολυμπάς μαζί με τους άλλους συναθλητές σου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη. Θα είναι ωραίο ταξίδι. Μ' αρέσουν αυτές οι ασιατικές χώρες. Μ' αρέσει ο πολιτισμός τους, οπότε ανυπομονώ έτσι να δω και την χώρα από κοντά.
Αυτό είναι μεγάλη τύχη που δίνει ο αθλητισμός, να μπορείς να πας σε όλες αυτές τις χώρες και να χαρείς λίγο και κομμάτι της κουλτούρας τους, γιατί από τον αθλητισμό τους και από το πώς είναι φτιαγμένο το περιβάλλον που θα βρεθείς, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα για αυτούς, οπότε είναι ένα full ταξίδι.
Ακριβώς, και εμένα μου αρέσει πολύ να ταξιδεύω, οπότε μπορεί να μην είναι ένα κλασικό ταξίδι αναψυχής. Ναι, μπορεί να μην μπορώ να φάω όλα αυτά τα φαγητά που θέλω να φάω, γιατί λατρεύω τα φαγητά εκεί πέρα. Αλλά τουλάχιστον θα τα ζήσω λίγο διαφορετικά.
Νικόλα, ευχόμαστε να περάσεις τέλεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Είμαστε σίγουροι ότι θα τα πας περίφημα, θα τα πας καταπληκτικά. Θα σε παρακολουθήσουμε και έτσι δυνατά συνέχισε.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια, παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.